galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab arbaca ah bisha juunno waa 26 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 midrban iyo boggeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada idaacadda aad ku maqli doontaan galabta waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan xuska maalinta xorriyadda ee 26-ka juun iyo madaxweynaha soomaaliya oo ku baaqay si ambaqaadista wadahadalada soomaaliya iyo somalilan.
waxay dowladdu diyaar u tahay in la lafaguro oo miiska lasoo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ee somalilan oo looga bogsiin karo dareenkooda si wada jir ahna loogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii aan soo marnay.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
xubintii dooda gaabneed ciyaarihii iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
dembi baaraha gaarka ah ee Mareykanka Robert Mueller ayaa aqbalay inuu markhaati ka hor furo guddi hoosaadka cadaaladda ee Kongareska iyo guddiga kale ee sirdoonka. guddoomiyaasha labadan guddi, Gerald Nadler iyo Adam Schiff, ayaa ku dhawaaqay goor dambe oo shalay ahayd in Mueller uu hor iman doono bisha July 17-keeda, iyagoo xusay in iyaga iyo dadka Mareykanka ahba ay ka wardhowrayaan. Mueller ayaa hogaaminayay baaritaan socday ku dhowaad 2 sano, kaasoo uu ku sameynayay faragelintii Ruushka ee doorashadii Mareykanka sanadkii 2016 iyo eedo ku saabsanaa in madaxweyne Trump uu is-hortaag ku sameeyey cadaaladda isagoo isku dayayay inuu joojiyo baaritaankii socday. Mueller ayaa soo saaray warbixin bishii Abriil, kaas oo iyadoo qeyb markaasi ka mid ahna loo soo gudbiyey dadweynaha Mareykanka, waxaana uu baaritaankaasi ku soo gebagabeeyey in aysan jirin wax xiriira oo dhex mara ololihii Trump iyo Ruushka xilligii doorashada, balse go'aan kama dambeys ah uusan ka gaari karin in madaxweynuhu isku dayay in cadaaladda uu hor istaago. madaxweyne Trump ayaa si toosa u dhaliilayay muddadaasiba baaritaankii socday ee Mueller.
isbahaysiga NATO ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa sheegay in 2 askari oo Mareykan ah lagu dilay weerar gaadmo ahaa oo ka dhacay bariga dalkaas. dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada askarta Mareykanka ee sanadkan lagu dilay Afghanistan ka dhigaysa 9 askari. bayaan maanta ka soo baxay NATO ayaa lagu sheegay in aan la shaacin doonin magacyada 2 askari ilaa inta qoysaskooda lagu wargelinayo. bayaanka laguma sheegin wax faahfaahin oo intaasi dheer. bayaan kooban oo ay soo saareen Taalibaan ayay ku sheegteen in ciidankooda ay weerar gaadmo ah maanta ku qaadeen kuna dileen 2 askari oo Mareykanka ah oo ku sugnaa gobolka Wardaag. afhayeenka Taalibaan Zabiixullaahi Mujaahid ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay degmada Sayid Abaad. khasaarihii ugu dambeeyey ee gaarihii ciidamada Mareykanka ayaa yimid maalin kadib markii xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu booqasho ku tegay magaalada caasimada ah ee Kabul, halkaasoo wadahadallo uu kula yeeshay madaxweyne Ashraf Ghani.
maydka aabe iyo gabadhiisa u dhashay dalka El Salvador ayaa isniintii ku dhintay webiga Rio Grande iyagoo isku dayaya in ay dhanka Mexico uga soo gudbaan Mareykanka. sawir laga qaaday maydkooda ayaa waxaa markii ugu horreysay daabacay wargeys ka soo baxay dalka Mexico oo lagu magacaabo La Jornada, waxaana kadib faafiyey oo qaatay warbaahinta caalamka, waxaana ay taasi xoojisay dareenka ku wajahan duruufaha soo galootiga, kuwaasoo sugaya waqti badan inay helaan go'aan laga gaaro dacwadahooda magangelyo doon, iyadoo taana lagu sii haynayo ama intaasi ay ku sii sugayaan xuduudda. sidoo kale waxa uu sawirkan dhaliyay dood ku aadan inay habboon tahay in lasoo bandhigo sawiro sidaasi u xasaasi ah, sida ay wariyeen wargeyska La Journal iyo wakaaladda wararka ee AP Oscar Alberto Martinez Ramirez waxa uu niyad xumaaday oo uu ku daalay sugitaanka fursad uu ku codsaday magangelyo isagoo axaddii uu go'aansaday in wabiga uu ka soo tallaabo isaga xaaskiisa iyo gabadhan yar oo uu dhalay. Ramirez waxa uu suuro gashay inuu wabiga dhanka kale uga soo gudbo isagoo xambaarsan gabadhiisa, balse waxa uu dib ugu laabtay si uu u caawiyo xaaskiisa, iyadoo markii dambena gabadhiisa ay ku sidbatay biyaha wuxuu isku dayay inuu badbaadiyo isagoo markaana isagiina sii raacay. Kadib ayaa la helay meydkoodii.
Todoba sarkaal oo boolis ah ayaa lagu dilay weerar jihaadi ah oo ka dhacay waqooyiga Sinai ee dalka Masar, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaas. Weerarka oo ka dhacay meel u dhow magaalada caasimad goboleedka ah ee El Carish ayaa lala beegsaday xarun ay isugu yimaadaan booliska, sida ay sheegtay wasaaradda. Afar ka mid ah kooxihii weerarka soo qaaday ayaa sidoo kale la dilay kadib isku dhac dhacay weerarka kadib. Mid ka mid a dadkaasi ayaa dhintay kadib markii uu qarxiyey jaakada ay walxaha qarxaa ku jireen oo uu xirnaa. Waqooyiga Sinai ayaa waxaa muddo ay xarun u ahayd kooxo muqaawamo ah, waxaana mas-uuliyiinta Masar ay sanadii tagtay bilaabeen howlgal ka dhanaa. Boqolaal mintidiin ah iyo tobaneeya askar ah ayaa lagu dilay howlgallada, sida lagu sheegay warbixin dowladeed oo aan la xaqiijin karin, maadaama gobolka Sinai aan loo ogoleyn suxufiyiinta. Masar ayaa iminka ku jirta feejignaan sare iyada oo marti gelinaysa koobka kubadda cagta qaramada Afrika, inkastoo wax ciyaaro ah aan lagu qabanaynin gobolka Sinai.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. dhammaan geyiga soomaalida waxaa maanta laga xusayaa maalinta 26 June oo ahayd markii ugu horreysay dhul soomaaliyeed uu ka xoroobo gumaystihii Britain sanadkii 1960. Magaalada Muqdisho, munaasabado kala duwan oo lagu maamuusayo maalinta xorriyadda 26 June ayaa lagu qabtay caasimada xalay iyo maantaba. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar.
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo khudbad ka jeediyey munaasabadda 26 June ayaa si qoto dheer uga hadlay wadahadallada dowladda federaalka iyo Soomaaliland, waxaana uu sheegay inay ka go'an tahay dowladda sidii wadahadallada u dhexeeya labada dhinac loo sii anbaqaadi lahaa, islamarkaana ay diyaar u yihiin wax kasta oo lagu qancin kara walaalaha Soomaaliland.
waxaan mar kale ugu baaqayaa ama ku baaqayaa in wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland aan dardargelinno. waxaan ku soconnaa muddo 30 sano ah hadda oo ummaddeenna, ummadda Soomaaliyeed, uu waqti badan ka lumay, gaar ahaan dhallinyarada. waxaa loo baahan yahay in runta la wajaho oo si walaaltinimo leh wadahadalkii hakadka galay halkiisii laga sii wado, la isxoog wareysto, la daaweeyo nabarradii laga dhaxlay duruufihii adkaa ee ina soo maray. waxay dowladdu diyaar u tahay in la lafaguro oo miiska lasoo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ee Soomaaliland, oo looga bogsiin karo dareenkooda, si wadajir ahna loogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii aan soo marnay.
madaxweyne Farmaajo oo soo hadal qaaday duruufihii adkaa ee dalka soo maray iyo dhibaatada ay leedahay kala qaybsanaanta ayaa dhanka kale ugu baaqay Soomaaliland in ay hormuud u noqdaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed si la mid ah kaalintii ay ku lahaayeen halgankii xornimo doonka.
waxaa la soo maray duruufo adag oo aad iyo aad u adag oo lumiyey hankii iyo himiladii ummadda Soomaaliyeed ku taaminaysay xilligii gobolmo doonka la ahaa. nasiib darro, duruufahaas Soomaaliya oo dhan ku dhacay ay keentay qabjab iyo in la quursado dadkeenna meel walba ay joogaan, bacdama aan kala qaybsanaanay. haddii markii ay dadka waqooyi ay hormood u ahaayeen dareenka gobolmo doonka iyo wadaniyadda, waxaan hadda ugu baaqayaa inay hormood ka noqdaan midnimada iyo wadajirka dalka Soomaaliya, si aan caqligeenna iyo cududeenna iyo hadafkeenna u mideenno, kana shaqayno mustaqbalka ummadkeenna iyo maslaxadda dadkeenna iyo dalkeenna.
madaxweynaha ayaa ka hadlay muhiimadda xuska 26 June.
munaasabaddan weyn oo aan u dabaaldegayno 26 June waa 19 guuradii ka soo wareegtay maalintii ugu horeysay oo dhul Soomaaliyeed oo xora calan Soomaaliyeed uu ka babado oo laga taago. Waa maalintii halgankii dheeraa oo dhibka loo soo maray laga maray dhaliyay oo Allah u naxariistay Cabdullaahi Sultaan Timcade oo qiiraysan ereyadiisii wadaniyadda ku dheehnayd taariikhdana gashay uu ku yiri sarreeyo ma nusqaamo aan siduu yahay eegno ee kaana siib ka nasaa. Calanka Soomaaliyeed goobtii ugu horeysay ee laga taagay waxay ahayd beertii xorriyadda ee magaalada Hargeysa, taasoo qof walba oo Soomaaliyeed shucuurtiisa iyo dareenkiisa ay taabatay. Halgankii gumays sidiidka iyo Soomaalnimo wuxuu ahaa mid kasoo bilowday gobollada Waqooyi, inkastoo gobollada Koonfureed naftigoodu ay aad ula dagaalan Talyaaniga.
90 sano ayaa laga joogaa maalintii ugu horeysay ee dhulka Soomaaliyeed oo xor ah laga taago calanka Soomaaliya bishii Juun 26, 1906. Sanad walba Soomaalida ayaa meelo badan oo dunida ka mid ah ka xusa maalintan oo ka mid ah maalmaha ku weyn taariikhda jiritaanka Soomaaliya. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, magaalada Hargeysa oo ahayd halkii laga taagay calankii xorriyadda ee 26 Juun ayaa waxaa ka dhacay dabaaldegyo waaweyn oo lagu xusayay munaasabadda 26 Juun. Warbixintan waxaa kasoo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu horreyn fariin tacsiya u diray ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya iyo guud ahaan shacabka Itoobiya uu ka tacsiyadeeyey dhibaatadii dhowaan ka dhacday gobolka Amxaarada ee waddankaasi Itoobiya. Madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeyey iyo shirkii gogol xaarka ahaa ee maalintii shalayto ay labada dhinac isugu iman lahaayeen magaalada Nairobi.
Xalay waxaa lagu heshiiyey in qolo waliba ay sheegto labaas waxa ay soo diyaarisay qolalkeeda. Inaga waxaa joogay oo hawsha u tagay wasiirka khaarajiga, waxaa sii joogay halkaa safarkeedu joogay Baashe, waxaa isaguna u joogay hawshii ECOW oo ka warramay doono maareeyaha dowladaadka iyo hawl. Saaka 7 markii la soo toosay ayay yidhaahdeen qoladii meesha ka timid, annagu dowladdeeda la soo hoosoo geli mayna shirka. Looma joojin waa la furayaa kaareele, way iman waayeen, qoladeedu waa gashay, garteedu baa akhrisatay, si wacana waa loo dhageystay. Fagaarihii ay ciday wuxuu sheegay lahaa caalamkana wax leh yatuna waxa loo maasaatiyay dhorba qoladii may dhoofin. Markay qoladii ka soo baxday way u tageen qoladii shirka waday iyo safiiradii, waxay ku yiraahdeen waxaan u imaanay shirka, waxaan u soo gar weynaan u diidanahay dowladda Kenya Albaano nahay. Markaa anagu arrigada ku garbeyna shir, waxaan leenahay naashi kale la tagaan kale intina soo dowladda ma diidayno, waxaan u doonaa inaan wada hadalo oo aad hadalkayga dhigtaan diyaar baan u nahay. Waxay su-aashu ahayd annagu iyaga wada hadli mayno si Turkiga la oran maayo ordo qolkaaga ku murmo. Waxaynu u baahanahay guddi caalami oo adag oo wax kala goyn karta oo gartayada kalani karta aan oranin ordo halkaa ku sheekaysta shircaynkaasi tegi mayno horeynu ugu daalay wada hadlo oo sheekaysta. Taasi waa sidaan u heshiinin. Mid kalaa taalo warwar lahayn, distoorka Soomaaliland wuxuu ku fadhiyaa kii 60-kii ee xuduudaha Afrika isticmaalku kaga tihi, waxaa kaluu taagan yahay oo lagu celiyay distoorka Soomaalida uu qoray in dalka lagu celiyay 26 Juun 1906 oo 1900 ka soo rogtay caawaanu dabaaldegayno, ayuu dalka sharciyiisa distoor ku fadhiyaa. Madaxweynaha la doorto iyo baarlamaanka iyo ninka dowladda u shaqeeya iyo muwaadinka Soomaaliland qalbiga ka ogol ka ah waxa xiraya oo dabraya waa distoorka, lana ma dhaafi karo. Waxaan ku nidaamay qolada sidaan weeshiino distoorkan haynaanow kama doodi karo qarnimada. Taa doorda geli maayo dad baale Afrikay ku fadhidaa, xeerkana ku fadhidaa, warrimankan wixii gardaraa iyagu waxba nagamay qaadanay idu kaale iyagaa dowladdu aan waxdi soo marinahay taasina qabtay ka daaya horta baydka aan doonayna fahamtaa waa ka.
Biixi ayaa geesta kale waxa uu soo hadal qaaday Soomaaliland iyo Puntland deegaanada ay ku muransan yihiin iyo nabadgelyada baryahan dambe ka jirtay.
Xadkaa Puntland loo dhexeeyana Ilaahay gudi xarsheen inuu nabad noqdo. Uma diyaarnihin maanta labadan dowladood oo iyagaba iyagana dhaatooda haysta magaalada inaanu wixina colaad iyo inay yaro ku badano carada iyo buuq galo. Waxaan jecelahay inaan arrintan nabadda xoojino iyagana imika dhinacooda nabaddu way ka wanaagsan tahay.
madaxweyne biixi ayaa xisbiyada mucaaridka isagoo la hadlayay waxa uu sheegay in laga bilaabo sabtida ay ka wada shaqayn doonaan sidii loo soo aftari lahaa murankii ka dhashay guddiga doorashooyinka somalilan iyo arrimaha kale ee la xidhiira qabsoomidda doorashada. Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka oo injineer Faysal Cali Waraabe ayaa soo hadal qaaday dhibaatada qabyaaladdu ay ku hayso shacabka somalilan.
Tan maanta saynu adkaysan laheyn oo qaladkii ina geeyey, talaxumaantii ina geysay, wadatashlaantii ina geysay inaynu sadqayno xorriyad aynu helay, inaanay maantana gamceena ka bixin, inaan taa ka shaysaa fiican xooga saarna. Walaa waxa weeye, ummaddu haddaanay wada tashan oon markay wax ku soo kordhaan war arrintaasa inugu soo beegta maxaynu yeella-aan odhan mustaqbalkeedii mugdi buu galaa. Waa hadda inagu batay qabyaalad bay inagu badatay. Tan muusaan leeyahay sharci ha laga soo saaro qabyaaladan qaawan, beelahan isku dhaaranaya, dadkan maalin kasta reerreer isku hadlayaya, dadku soomaalidu inaga maadsataa, in sharci laga soo saaro. In sharci laga soo saaro magacdilkan maalin kasta qof intuu ku caayo character assassination uu sameeyo, haddana suuqaa maraya oon sharci qabanin.
Guddoomiyaha kumeelgaarka xisbiga mucaaridka wadani Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde ayaa waxa uu shacabka Soomaaliland u iftiimiyey in xisbiga wadani iyo asxaabta kale aanay ku muransanayn qarannimada Soomaaliland.
Nin waliba mandaqada hunguri baa ka haya, waxaynu kaga bixi karaa uun innagoo sufuufteenna isu garbahaysa saara oo silma nidhaahna oo talada wadaagna oo wixii aanu kugu kordhin karana aanu kugu kordhinno, wixii aad naga rabto eed leedahay war waxaasaa maanta igu darana ila qabtana aanu kula qabanno. Soomaaliland way guulaysanaysaa, loo baqan maayo. Dadka waxaa laga yaabaa intaan siyaasadda la soconi isjiidjiidkayga in moodayay la kala tegi maayo. Tan waa la wada ilaashanayaa. Ninna ka yeeli mayno in uu dalkan iyo dadkan khatar geliyo. Nin aan ugu dulqaadaynaa ma jiro. Aan isku khilaafno siyaasadda, laakiinse mandaqada nabadgelyadeeda iyo mustaqbalka caruurteenna nin aanu ku ogolaanayno hadduu halkan joogo iyo hadduu dabad joogaba inuu khatar geliyo, cod dheerra waanu ku dhawaaqaynaa, ninna kama aqbalayno.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
dhinaca kalena berri oo ay bisha juun tahay 7-20 waxaa maalinta xorriyadda laga xusayaa dalka Jabuuti oo isna ku xiroobay gumaystihii Faransiiska. Haddaba wariyaha V O A da Sagal Siciid Faarax ayaa mikrofoonka la dhex martay qaar ka mid ah dadka reer Jabuuti, isla markaana weydiisay dareenkooda ku aadan maalinta xorriyadda.
gobonimada aad iyo aad baan u faraxsannahay. shucuurteeda lama soo koobi karayo. maxay ahayd haddaan nahay shicibkii reer Jabuuti, gaar ahaan aniga Sacaada Muunmeega, xusuus gaar u leeyahay aabbay wuxuu ahaa ninkii calanka hogaaminayay ee farooga watay Muunmeega. Allah u naxariisto. waxaan leenahay farxaddayda lama soo koobi karayo. dadweynaha reer Jabuuti waxaan leeyahay meel walba joogtiin calanka hal la soo, calanka hal la xuso. bishaas waa inay bilaha ka duwanaataa, ay noqotaa bil maxay ahayday ciyaalka soo koray ay bartaan oo ka maxay ahayday ka gooniya ay tahay in ciyaalkeenna kuwa soo koray kuwa dhashay shucuur gooniya loo yeelataa. calanka waa bishayna Faransiiska ka xorownay ee gobonimada qaadan ee layd caafaadna maraysa. waxaan leenahay guul iyo gobonimo Soomaali meelay joogtaba. cabdiraxmaan oo ku magac dheer maqaad nadiifto oo ka mid a fanka Jabuuti, gabol dareenkaaga
calanku horta waa xasuus gaara weeye wallaahi. inkastoo aanan inkastoo cid walba ay farxad u tahay maanta, cid waloo maqanaysa calanka hoos harsanaysa nabadiisa ku nool, waxaa dadkaa isu keenay ee ummadda oo dhan isu keenay ee la harsanayaba nabadda iyo calanka wey. calanka haddaan u jirin dee nabad may timaadeen meesha, cidna may harsateen oo cidna may isku timaadeen. laakiin wax lagu xamdiyo, wax lagu shukriyo nimcadda intaad haysad leedahay leedahay, nimcadda intaad u haysato ayaad leedahay. haddii kol faraha ka baxdo goobta ilaahay keeno laakiin intaa is waxba ku xamdiyo aad ku shukrido markaa ku shukrina insha allahu tacaala. ilaah waxaan leenahay noo barake, ilaah noo adkeyba leenahay, wadanada jaarkee dhibato ku taagan tahayna ilaah waliba khaasata Soomaaliya ilaah nabadda u soo celi baan leenahay. hadday nabad dhibaato ku dhaco anaga nagu dhacdaa oo wax la ku taabanaysa amaad kool waleyso markay qaraxya laga sameeyo dhulka qaar ama dadkaa bilaa nabadda iyo maanta oo kala burburtay
bismillaahi raxmaan raxiim anu magacaygu yahay maxamuud cilmi kaahin weedho caawiye oo ka mid ah sheenka Jabuuti. waxaan u dabaaldegaynaa fasil juwaaga 7-daadkii Sebaanka. waxaan ku jirnaa soomaali oo dhan calanka way qaateen 26-ka juun iyo 1-da bisha 7-daad oo soomaalida muqdisho ah. مرة تطلعك سومالو أو دبلن كجنا وأكون فرح سنة هاي وحن وحقنا هوا علن كيا وحن تركنا هوا علن ك وحن تركنا هوا علن ك جبوتي الله يسكت دايا الله نوبر كيا لنا
السلام عليكم ورتا مقعد هو عبد الرزاق على عرى ترى كيا الله وصل كوبي كده دبلن فرح سنة هاي ما دام على الحس علن ك لبي أفرتنا الحس يوم أدوان فرح سنة وأنا السلام عنا ومدى مسلم كملك استيجوان
waasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha reer Djibouti oo u warramayay wariyaheena Sagal Saciid Faarax.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamoogaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Wiil dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA idaacaddii galabnimo ayaynu ku guda jirnaa. Xaaladda magaalada Buurhakaba oo shalay dagaalo ay ku dhex mareen maleeshiyaad ka wada tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaana ku dhinteen 4 qof ayaa maanta degan. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
xaaladda degmada Buurhakaba ee gobolka Bay ayaa degan maanta inkastoo khilaafkii sababay dagaalka aan wali wax xalal laga gaarin odayaasha iyo waxgaradka degmada Buurhakaba iyo wasiirada maamulka Koonfur Galbeed ee degmadaasi ku sugan ayaa ku hawlan sidii loo qaboojin lahaa xiisadda iyo inuusan degmada ka dhicin dagaal u dhaxeeya dhinacyada ishaya sidoo kale magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho ayay ka socdaan dadaal nabadeed oo lagu xalinayo dhinacyada ku dagaalamay degmada Buurhakaba wararka ka imaanaya Buurhakaba ayaa intaasii ku daraya in labada dhinac xildhibaanada iyo waxgaradka Buurhakaba ay taleefoono kula soo xiriireen dhawaana la isku keenayo si colaadda loo soo afjaro maalmadii shalay ee ahayd markii dagaal culus uu ka dhacay degmada Buurhakaba ee gobolka Bay kaasi oo dhexmaray dhinacyo ku muransan maamul cusub oo Buurhakaba loo dhisay waxaana ku nafwaayay dagaalkaasi 4 ruux oo mid ka mid ah shacab ahaa iyadoo 5 ruux kalena ay ku dhaawacmeen wasiirro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa wali ku sugan degmada Buurhakaba waxayna qayb ka yihiin oo ay raadinayaan sidii xal loogu heli lahaa shaqaaqada ka dhacday degmada Buurhakaba Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
galab wanaagsan dhegeystayaal senatorka madaxa bannaan Bernie Sanders ee u tartamaya madaxweynenimada dalka Mareykanka iyo laba xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada oo kala ah Ilhan Umar iyo Pramila Jayapal ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay sharci hadii uu meel maro baabi'inaya dhammaan deymaha lagu leeyahay ardayda oo dhan 1.6 trillion oo dollar mudanayaasha Kongareska Mareykanka waxay sheegeen in lacagtaasi ka iman doonto canshuur dheeraad ah oo la saaro saamiyada shirkadaha deymaha bixiya iyo ganacsiyada kale ee dalka Mareykanka ee Wall Street. Sharcigaasi hadii uu meel maro waxaa kale oo baabi'in doona dhammaan lacagaha laga qaado ardayda jaamacadaha dadweynaha. Warbixintan waxaa noo diyaarisay Sahar Majid waatan Sahar Ciidla Nur oo noo soo jeedinaysa.
Ardayda jaamacadaha dhigatay ee dalka Mareykanka ayaa muddo dheer la xarbiyeeyay bixinta kumanaan dollar oo deyn ah oo ay qaateen si ay iskaga bixiyaan kharashka waxbarashada jaamacadda hase ahaatee hindisa sharciyeed ay soo bandhigeen mudanayaal ka tirsan Kongareska oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga ayaa hadii la ansixiyo hirgelinaya in lacagtaasi laga dhaafo ardayda. Senator Bernie Sanders oo ah musharax u tartamaya doorashada madaxtinimada Mareykanka sanadka 2020 kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in deyntaasi ay aad ugu culustahay ardayda marka ay qalinjabiyaan kadibna uu culaysku sii saaran yahay wali.
It is simply not acceptable that our younger generation will have a lower standard of living than their parents
wa wax al aqbali karin in da'yarteenu ku noolaadaan nolol kasii hooseysa tii waalidiintooda markay isku raacdo lacag badan oo deyn ah oo laga rabo inay bixiyaan lacagta saacaddii lagu shaqeeyo oo yar iyo iyaga oo aan badankood haysan guryo ay leeyihiin.
Bernie Sanders oo markii labaad u tartamaya madaxtinimada oo kaashanaya xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Kongareeska oo ay ka mid yihiin Ilhan Cumar iyo Bramila Chayabal ayaa arrintaasi ku xoojinaya ololihiisa doorashada. Maalintii Isniintiina Ilhan Cumar ayaa sheegtay in deynta waxbarashadu ay culayska ugu badan ku hayso ardayda ka soo jeeda qoysaska danyarka ah marka la barbar dhigo kuwa waalidkood lacagta haystaan.
Student debt is a problem of the poor and the middle class, not of the rich.
Deynta oo laga dhaafo ardayda ay dhibta ugu badani ka soo gaadho sida kuwa ka soo jeeda qoysaska saboolka ah iyo kuwa dabaqada dhexe ka soo jeeda uma saameyso kuwa taajiriinta. Sidaasi darteed, in dhammaan ardayda laga dhaafo deynta waxbarashada ayaa ka sii wanaagsan. Deynta ardayda lagu leeyahay ayaa in ka badan laba laab kor u kacday 10 sannadood ee ugu dambeeyay, waxaanay korodhay inta u dhaxaysa 600 oo milyan oo dollar ilaa 1.25 trillion oo dollar, sida ay sheegtay Bramila Chayabal oo ka tirsan Kongareska Mareykanka.
60% of white students across our country have student debt burdens, students of color even more.
60% ardayda cadaanka ah ee waddankeenu waxay la tiicayaan culayska bixinta deyntaasi ku hayso. Ardayda kale ee ka soo jeeda qoomiyadaha kale waxay ka badan yihiin 78%, gaar ahaana kuwa madowga ah. Waxaa ka sii daran hablaha madowga ah oo marka ay qalinjabiyaan kadib ay shaqo galaan 100% in ka badan mushaharkooda ku bixiya deyntii ka soo raacday 4 sannadood ee jaamacadda ku jireen. Sharcigan lagu dalbanayo in ardayda deynta lagaga dhaafo ayaa la hor keenay Kongareskii hore, maadaama xilligaasi ay jamhuurigu ku awood badnaayeen halkaasi lagama dhaqaajin, waxaana dib loo soo cusboonaysiiyey markii ay Kongareskan cusub hoggaanka u qabteen dimuqraadigu.
Warbixintii Sahar Majid, waxaanu soo koobaysaa Sahar Ciidla Nuur. Markana dhinacii heesaha,
kalama wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a. Waxaa inoo soo socdaa doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, balse markaan qodobadii wararka caalamka aynu dib idin xusuusino.
dembi baarihii gaarka ahaa ee Mareykanka Robert Mueller ayaa aqbalay inuu markhaati ka hor furi guddi hoosaadka cadaaladda ee Kongareska iyo guddiga kale ee sirdoonka. Guddoomiyaasha labadan guddi, Gerald Nadler iyo Adam Schiff, ayaa ku dhawaaqay goor dambe oo shalay ahayd in Mueller uu hor iman doono bisha July 17-keeda, iyagoo xusay in iyaga iyo dadka Mareykanka ahba ay ka wardhowrayaan. Mueller ayaa hogaaminayay baaritaan socday ku dhowaad 2 sano, kaasoo lagu sameynayay faragelintii Ruushka ee doorashadii Mareykanka 2016 iyo eeda ku saabsan in madaxweyne Trump uu is-hortaa ku sameeyay cadaaladda isagoo isku dayay inuu hakiyo baaritaankaas.
Saraakiisha dalka Afghanistan ee ciidamada NATO ee dalka Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in 2 askari oo Mareykan ah lagu dilay weerar gaadmo ahaa oo ka dhacay bariga dalkaasi. Dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada askarta Mareykanka ee sanadkan lagu dilay Afghanistan ka dhigaysa 9 askari. Bayaan maanta ka soo baxay NATO ayaa lagu sheegay inaan la shaacin doonin magacyada 2 askari ilaa lagu wargeliyo qoyskooda. Bayaanka laguma sheegin wax faahfaahin oo intaasi dheer. Dhinaca kale, kooxda Taliban ayaa bayaan ay soo saaratay waxa ay ku sheegatay in ciidankooda ay weerar gaadmo ah ku qaadeen kuna dileen 2 askari oo Mareykanka ah iyagoo ku sugnaa gobolka Wardaag. Afhayeenka Taliban Zabiixullaahi Mujaahid ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay degmada Sayid Abaad. Qasaarihii ugu dambeeyey ee gaaray ciidamada Mareykanka ayaa yimid maalin kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu booqasho ku tegay caasimada dalka Afghanistan ee Kabul, halkaasi oo wadahadallo kula yeeshay madaxweyne Ashraf Ghani.
Aabe iyo gabadhiisa u dhashay dalka El Salvador ayaa isniintii ku dhintay webiga Rio Grande isagoo isku dayaya aabahaasi in dhanka Mexico uu uga soo gudbo dhinaca Mareykanka. Sawir laga qaaday meydkooda ayaa waxaa markii ugu horreysay daabacay wargeys ka soo baxay dalka Mexico oo lagu magacaabo La Jornada, waxaana kadib faafiyey oo qaatay warbaahinta caalamka, waxaana ay xoojisay dareenka ku aadan duruufaha ay wajahayaan soo galootiga, kuwaasoo sugaya waqti badan inay helaan natiijada dacwadahooda magangelyo doon. Sidoo kalena waxa uu sawirkan dhaliyay dood ku aadan inay haboon tahay in lasoo bandhigo sawirada sidaasi xasaasiga u ah.
Todoba sarkaal oo boolis ah ayaa lagu dilay weerar jihaadi ah oo ka dhacay waqooyiga Sinaai ee dalka Masar, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaas. Weerarka oo ka dhacay meel u dhow magaalada caasimad goboleedka ah ee El Arish ayaa lala beegsaday xarun ay isugu yimaadeen booliska, sida ay sheegtay wasaaradda. 4 ka mid ah kooxihii weerarka soo qaaday ayaa sidoo kale la dilay kadib isku dhacan, waxaana mid ka mid dadkaasi la sheegay inuu ku dhintay qaraxa jaakad uu xirnaa oo walxaha qarxa ay ku xirnaayeen. Waqooyiga Sinaai ayaa waxa ay muddo xarun u ahayd kooxo muqaawamo ah, waxaana mas-uuliyiinta dalka Masar ay sanadii tagtay bilaabeen howlgalkanna kooxahaasi. Boqolaal mintidiin ah iyo 10 askar ah ayaa lagu dilay howlgallada, sida lagu sheegay warbixin dowladeed oo aan la xaqiijin karin maadaama gobolka Sinaai aan loo ogolayn suxufiyiinta. Masar ayaa iminka ku jirta heegan sare iyadoo oo marti gelinaysa koobka qaramada Afrika ee kubadda cagta, inkastoo wax ciyaaro ah aysan ka dhici doonin gobolka Sinaai.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyey.
Muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqaynayeen qaabkii gobollada dalka looga samayn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaano, si dadku ay u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Maxamuud Gadoon oo labaduba ka tirsan dhallinyarada dalka wax ku baratay ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka gudahaantooda loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa wax keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda. Waxay ilaa nidaamyada jirjir awal magacaabis bay ahaayeen, laakiin markii golo degaan la sameeyo waxaa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kuna kalsoon yihiin inay degmadaas amasa deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan u soo dhoweynayaa in golo degaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijkaas ay waddo iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
Haye Bashiir,
aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalada aan ku jirno. Waa sababeynaya inta aanan sababeynta aanan sii gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan annaga lixdankii xorriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen, xilligaas lama sameynin nidaam golo deegaan lama sameynin. Taariikh ahaan haddana waxaa xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre isagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. Marka horta Soomaaliya ma lahaan jirta maya, maxaa sharciya nooga yaala, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan. Taariikh ahaan hadda aan taaganahay wadanka isku xaalad maahan, situationka amniga, xaaladda amni dalku isku mid maahan. Deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin. Deegaanada xasiloon sharciyama diyaarsan, dadkii fursad ay ku codayaan ma leeyihiin, institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo marayo iyo halbeega la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo, waxaas dhan ma jiraan, waa maya. Wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato. Marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona.
Axmed Naaji, maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka?
Golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan. Waxaan ogsoonahay in golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa. Markii la magacaabo golaha deegaanka guddoomiyaha meesha, qofka meesha loo magacaabo guddoomiyaha degmada ama uu guddoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay state-kaasna ka xukumaa u magacaabay, lama xisaabtami karo macnaha, dadku lama xisaabtami karaan. Laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan, ayagana biri haddii qofkaani oo shaqadiisi kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya, ayagaa xilka qaadaya, ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaan meesha u qalmaa. Laakiin qofka marka uu noo qof nominee ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama guddoomiye gobol ama state-ka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay, wuxuu noqonayaa qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka kula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay. Keliya isugu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo. Walaalka wuxuu soo qaatay dowladdii dhexe, dowladdaas dowlad centralized oo ku aruursan ahayd madaxtooyada, shaqsiga waa la magacaabay, guddoomiyaha gobolkana guddoomiyaha degmooyinka sii magacaabay. Laakiin federaalkii oo la sii dadejiyo deegaanada hadda aan ii sheegay golaha deegaan laga samayn karin oo aan isatigan karin dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleeda waa gooni. Laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqeyn karaan oo shacabkooda wax dooran karaan oo shacabkooda baahi u qabaan qof ay la xisaabtamaan inay keensadaan, waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay. Golo deegaan la-aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaa. Marka degmooyinkaas dadka degani markii golo deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan biri ka maalin qofka meesha yimid inuu qof ay ugu la xisaabtami karaan. Gobolka Banaadir oo kale madaxweynaha magacaaba wuxuu ku qasbiyay marka ninka meesha loo magacaabaahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta amase dadka deegaanka isaga mataqaana hoos yimaadaahay aan amarkiis ugu shaqeynay. Dadka ka sarreeya magacaabi markasta raaligelintooda ayaa ugu muhiimsan raaligelinta dadweynaha. Marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raaligeliyo inta badan madaxa loo madaxweynayo. Marka waxaan qabaa haddii golo deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaasi noqdaan golo deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa'ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo, haddii aan la wada xalin qabaa'ilaadka oo qaabka si siman aan lagu qaybin cadaalad ah, waxa meesha ka naas cadaamayaan. Marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinayaa, aad waan xurjinayaa in la sameeyo.
Bashiir, maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan?
Sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah horta maxaa sharciga nooga yaal, sharci golo deegaan oo dowladaha hoose ama sharciga dowladaha hoose dowladaha hoose la soo dooranayo, ma aan aniga guddoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kale la shaqeynaya kama hadlaa. Laakiin sharciga dowladaha hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state oo ansixiyay iyo wasaarad arrimaha gudaha oo soo barbosal garaysay ma jiraan, waa maya. Social contract bulsho heshiiday oo ayagu soo heshiiyey oo dhahay golo deegaan oo nuucaan aan rabnaa ma jiraa. Sababaha kale u diidana waxaa ka mid ah golaha deegaanku kuma ansaxo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida guddoomiyihii loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo. Golaha deegaanka wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn la inuu samaysan yahay. Bulshadii haddana ma power share-na anaga 4.5 isticmaali jirna, ma nidaamkii qabaliga hayay wax u samaysmayaan, mise waxaa la sameynayaa inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector, xaafad Heblaaye, xaafad Heblaaye, xaafadas waa 4, xaafadas waa 4, 4 xaafadooda min 4 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan, gudoomiyihii ka soo dhaxbaxay iska dhaxdoornayaan, sidaasi ku sameysanayaan marka waxyuhuudii department-ka ma la leeyahay. Waxa la leeyahay power sharing 4.5 aan ku shaqeyn jirnay halbeegaas la isticmaalaya, wixii oo dhan ba ma cadaba, way nagu soo dhaceen. Wasaaraddii waxaa laga yaabaa inay heshay hay'ad ku dhiirigelisa inay fuliso, laakiin hay'addu uma soo gudbinayso gaad leen la raacayo hanaan iyo hab loo sameynayo. Wasaaraddii ayaa laga rabaa marka aragtida in la imaato, wasaaraddii ayaa laga rabaa public speaking inay sameeyso, ummadda hor tagto, la hadasho, wacyigeliso, ka dhaadhiciso. Waxaa loo baahan yahay institution-kii golaha deegaanka inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqeysiido, waxaas oo dhan marka ma haysan.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Axmed Naaji.
Horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay, horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan uu sheegay, golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo loo yaqaano golaha deegaanka. Waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah, iyo xisaabiye, iyo xogeye, iyo guddoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada. Marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkii waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system in institution iyo wax shaqeeya u baahan yihiin. Dowladda, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii, ayagaana sharcigaas u gudbinaya laga rabaa. Hadda Puntland oo kale waa ay leedahay, gurow kale golaha deegaan way leedahay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyay. Cidda laga rabo inay sharcigaas sameeydaahayna waa dowladda federaalka, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iska la shaqeynaya. Degmooyinka tuulooyinku kala badan karaan. Marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay, waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la soo xulayo. Laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keena inay tahay aniga u maleynayo. Aniga waxaan u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleedyada, wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka. Hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo. Aniga waxaan qabaa, oo xalna aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay, bulshada Soomaaliyeedna ay soo dooran lahayn qof ay ugu matali lahaa.
Bashiir, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Ani waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob. Waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed, heer federaal, in ay ugu horreyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan, qiimeyn ay sameeyaan, dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka, iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka. Ugu horreyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin, deegaanka amnigu saamaxayo, deegaanka haddii golaha deegaan loo sameeyo, qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu la isku halayn karin, riski waayo, nafsiisa halis galaysa waayo, ma askariya loo sameynayo, meelo la gaar ah loo sameynayaa, maxay ciidan ku noolaanaya waa maya. Waxaa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado. Ugu horreyn horta in risk assessment la sameeyo, maxaa deegaan aan amnigiisa la isku halay karaan haddii golaha deegaan loo sameeyo, dadka sidee lagu badbaadi karaa, bulshada matali lahaa, sidee ku helaa safe ku noqonayaan, sidee ku nabadgalayaan, in laga fakaro. Degmo ayadiiba bankrupt ah oo aan dakhli lahayn, oo aan resource lahayn, oo aan maamulkeeda dakhli aruurin sameynin, oo ayadana namba dadka ku noolna ay yar yihiin, business fiican uusan ka jirin, sidee ayadana golaha deegaanka noqonaya, sidee u ekaanaya, yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay, yaa kabaay ma lahaaya waa maya, sharciyadii golaha deegaanka ku sameysmi lahaa ma lahaaya waa maya. Marka waxaan leeyahay in sharciyad la horumariyo sameyntooda, mudnaanta kuwaad la siiyo, in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo, la sameeyo plan A, plan B, plan C, ama sida mudnaanta kowaad, mudnaanta labaad, mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo. Kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo qubara oo planning-ka qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo yaqaana, barnaamijkaas sid gareeyaan, sharcigaas sidaas la sameeyo, kadibna gola deegaan sidaas lagu helo. Laakiin gola deegaan wuxuu u ekaanayaa sidii kii hore, sample wuxuu noqonayaa wax yar magaca ugu duwan, laakiin aan it's not functional. Gola deegaankii la yaqaanay aan rabnaa anaga, laakiin ma rabno gola deegaan sample ah oo magacyaala ma rabno.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon
oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
intaasi aynu ku dhaafno dooda gaaban, waxaa nala socodsiinaya xasan kaafi qoyste. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da iyo qayb shanaad oo ku saabsan maasadii gobonimo doonka ee allaha u naxariistee cali xuseen xirsi. dhegeystayaal, waa humbiya kama dhibcaana haddii la yidhaahdo suugaanta, gaar ahaan maansadu, waa buug loogu irkan karo taariikhda siyaasadeed iyo midda bulsho ee soomaalida. taariikhdaasoo iyar mooye ku maqan amaba ku luntay farla-aantii uu afku ku raagay awgeed. maansada aan tirada badnayn ee farla-aanta ka badbaaday ayaa laga ogaan karaa xilli hebel sidii ay u noolayd, xiriirkii dhexdeedu caynku ahaa, iyo ummadaha ay deriska ahaayeen welina yihiin siday ula falgeli jirtay. waa sidaase dib u milicso dhacdooyinkii la soo gudboonaaday kontonnadii qarnigii labaatanaad tii ugu naxdinta badnayd. waa 1915-kii waxay soomaalidu isla dhex maraysaa, gaar ahaan tii xamar joogtay, war aan markaas aad loo hubin asii goor aan dheerayn rumoobi doona, kaasoo ahaa degaanka soomaaliyeed ee hawd loo yaqaan in ingiriis bixiyayo itoobiyadii xaydasanaase uu ku wareejiyey. gulbase magaca lehe kana waa hawd weligiisba degaan xoor dhaqatada soomaalida laf dhabar u ahaa welina u ah, sidaa darteedna in shisheeye ka taliyo kuna xukuumo ay guuldarro u aragtay. waa la wada oogsaday, haddiiba waa la isguubaabiyey. meel walbo ay joogtana mar saddexaad godobtaas uu ingiriisku ka galay, soomaalidu way ka dhiidhiday, way ka gabayday, oo maansayahan aan si tiiraanya leh wax uga oranay ma tirsanayn. raggii haddaba arrintaas inta dhab uga murugooday, ka gam'i kari waaye waxa allaha u naxariistay kow ka ahaa cali xuseen. miyi iyo magaalada iyada oo tiraayadii hawd ay soomaalidu la tiicayso ayuu cali goor habeena gubashii isku tuura. inuu seexdo ayuu rabaa wayse ka soo dhici la'dahay, kolba dhinaca buu isu rogaa, indhaha ayuu si qasaba isugu qabtaa, markay isqaban waayaanna wuu kacaa. indhawaalada reer xamar buu ahaa, naadiga iswael ayuu u badnaa, caawase wuxuu il iyo baal isu saari la'yahay waa hawdkii uu ku soo barbaaray oo wareegay ama markuu wareegi lahaa ay maalmo yar uuni ka xigaan. si kastaba ha ahaatee, wuxuu marba dhinaca isu rogaba dagaalkii ayuu galay hurdo iyo soo jeed wax u dhexeeya. markaas buu riyooday, geed uu harsanaayo ayaa waxaa soo fuulay shimbir soomaalidu ay kol gelow ku magacowdo, mar kale ay ciyow ugu yeerto, mar saddexaadna intay dhadigayso ay fiin u taqaan. fiintii ayaa kala toojin weyday oohin ay tiiraaya ka muuqato oo tii lagu yaqiin si walba uga duwan. cali baa kolkaa isweydiiyey, oo tolow meeshani degaankeediiba ma ahee, maxaa fiinta soo dalka kiciyey? haddana intuu isu jawaabay ayuu yidhi, hawdkii ay degi jirtay, hawdkii ay abidkeed ku dhaqnayd, hawdkii aan cidina kula murmi jirin ayaa malaha laga cayn wareejiyayo ay la ooyeysaa, aniga ayayna ila mid tahay, oo xasil iyo hurdaba way kala tageen. cabbaar isaga iyo shimbirtii hadday sheekaysteen ayuu si kadiisa halkuu jiifay uga soo booday. dabadeedna intuu salmuggii u fadhiistay ayuu wixii labadooda dhex maray gabay ka tiriyey, waa berigiina u mariyey soomaalidii uu la kulmay. gabaygaas oo cali xuseen uu u habeeyey hab masraxeedka aan maansada soomaalida ku badnayn, wuxuu ku wada hadalsiinayaa isaga u dhiisa iyo shimbirta oo marka hore iska soo taagaysa inay afka u furto. hase ahaatee kol dambe ayay ogolaanaysaa inay weydiimihiisa ka jawaabto. dabadeedna intay haddiiba is afgartaan ayay labaduba silica soomaalida haysta isla soomaalida ku eedaynayaan. waxay ku eedaynaysaa in hadday mid ahaan lahaayeen ay afrika oo dhan gumaysiga ka xoreyn kari lahaayeen iyadana aan cidi ka elideen kaymihii hawdka ee dhirtooda ay kolba mid u bixi jirtay. wuxuu yidhi fii iyo hay-adaha ololaya u oohin ceesada ee haddii aan lagu imaanin waad aamusilahayde maxaad aragtay waan kula qabaa uulkutaalada eh. waxay tidhi ilaahay haddaad aada u garanayso oo aad islaan tahay idaah waan isdhaysnahay. waxaan idhi qofkii iyo abhiyaa wuu ammaan helaye ashahaada iyo waan aqaan aayaddii nebiye ha yeeshee ilmada kaa dhacdiyo umalka guudkaaga in yar iiga sheeg waxaan rabaa inaan ogaadaayo. waxay tidhi inkaar buu ku go'ay odaygii soomaali owlaaddii uu dhalayna waa sida adoogoode hadday uliya diirkeed yihiin rag iska eegaya afrikadan ma joogeen nimaan aabba ku ahayne ayax kuma dhaleen kaynihii ubaxa weynaaye anna aydii aan joogi jiray kama abraareen. waxaan idhi irdiinala ka qaad aad ahaan jiray ee waa taa la kala iibsaday nala ogeysiinay oo daaba laga goynayaa irankii laansoode meeshaad ilmaha dhigan lahayd un kalaa degay. sheekadu markay halkaa u marayso ayay fiintii cali ka jeensanaysaa. markaas bay sidii wax dhagaale dhulka soomaalida si toos ah ugu waramaysaa. waxay u sheegaysaa inaanu dad lahayn, inuu baylaha yahay, in kuwii daafici lahaa ay iyagu isku maqan yihiinoo birta isu lisanayaan, nimbana uu kan kale amleyda la raadinayo. cali baa kolkale inta u jiibiya doonteeda madaxa u ruxaaya, isaga oo gabaygana kusoo gabagabaynaya nacabkeeda kolba dhinac ka soo halgaadaya soomaalida inaanu u muuqane ay aanada dhexdeeda ku hawlan tahay iyaduna ay geesi isu tahay. wuxuu yidhi waxay tidhi dhuli ou eedadaa malaha iimaane ilaaleeyey oo dunida waa ugu illiitaane iyagaa ableyda isu sida eeba xoog badane intay ayro kala qaadayaan arsan mahayaane. waxaan idhi nintiisaba anfacay agab haddaad moodo ubal iyo adoo gaasho qaba oo col ku eryaayo haddaad aqalka ugu soo gashood magan ku soo aado ulbuu kaaga reebaa wixii kaa itaal badane ha ku oomin do-onkaana rido arku sii side. waxay tidhi orbeenaad waddaa ina xuseenowe ugaasiyo qabiilnimo kuwii ubax ku faanayay abtirsiimadoodii kuwii lagu alhuumeeyey waa taa albaabkii la yimi agabtu noo tiile miyaan maanta aafaadka dhacay amarka loo sheegin. waxaan idhi ilaaq bay hayaan edabna leyswaaye afkuun bay ka tooqaan sidii ooyo oo kale e bootada ardaayada haddii aad asali moodo adunba awaaraha ku lumi oo inda cadayn. waxay tidhi ilaahay hadduu quun arin u diido oo uu ibliisgabi ka diido sooma ururaane qalbigii engegay waanaduu orod ku dhaafaaye goormaa inkaartaanay heshaye lagu alhumay. waxaan idhi arbiya laguma oga geesi aynaba ee iniinaha keliyaha iyo wadnaha yay iini kaga taale aanada tolkood ba uga roon uumiyo kale ee maxaan ararta kaga daalayaa ilag naloo gooy. sidaan soo sheegay wuxuu cali xuseen gabagan tiriyey 1950-kii wuxuu adiga ku xusuusiyey ma garan karo anigase wuxuu i xusuusiyey oraahdii ninka carbeed ee mahmaada noqotay oraahdii ahayd maanta shalay u ekaa maa ashbaha leylata bilbaarixa. dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ahaynoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale haduu eebaydmo.
أحمد فارح علي إذا جاء ينتسي أنه كل أفن برنامج كي دقن كي هدها مركنا لنعي هاي الساعة عود كي بن حريسي جنها كورا بي عمر دولة هستي قعشو
خلق عيل كباسي
kasi maana allah oo naxariisti umar duule ayaa gabagabo ah idaacadeenii galabnimo waxaanu idin ku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo
Thank you. This is VOA News. I'm Gene Randall. Top American and Iranian officials.